Este mércores volven comezar os cursos de educación vial no Parque Infantil de Tráfico de Frisa, despois de que durante este inverno se fixera unha importante renovación do parque infantil cunha limpeza total, co repintado da sinalización horizontal, con nova sinalización vertical, para que esteñan nas mellores das condicións. A verdade é que este parque infantil de tráfico é moi útil para que nenos e nenas de entre 9 e 11 anos pois aprendan pois as nocións básicas do que é a circulación pola cidade e do que é a seguridade vial.